Ir 9:44 minūtes, ir ceturtdiena, 17. oktobris, bet skatoties pasākumu plānā, es lasu, ka valsts svētku priekšvakarā 17. novembrī latviešu leģendārā rokgrupa Līva un Liepājas simfoniskais orķestris aicina uz grandiozu svētku lielu koncertu Ozolam arēnā Rīga. Tieši tāpēc pie mums šodien ir atnācis Virgis kungs. Labrīt! Labrīt! Tu neesi atvedis simfonisko orķestra Rīgā, es saprotu.
Nē, nē, to es nekādīgi nevaru.
Uz pleca tev, kā jau ieras, ģitāra. Un saistībā ar šo koncertu, varbūt vienu dziesmu no tā koncerta mēs varam šorīt dzirdēt. Piemēram.
Piemēram. Kā piemērs esmu. Tu daļu mēs spēlēm?
Jā. Okay. Jā, orķestra jau neatbrauc, mēs varam laist vaļā.
Ok. Eju viens pats, atdodu tev visu to, kas man dārgs. Vislielāko sapņus, ko tevis izlaist, savu dziesmu par sāpēm un mīlu, kas gaist. Visu atdodu tev, man to nevajag vairs. Ja tu mīli, aizmirsti visu, kas bija. Ja tu mīli, izdari tā, lai man sāp. Ja tu mīli, aizver acis un laid mani projām. Ja tu mīli.
Paldies. Ainars Virga un Ja tu mīli, arī šī dziesma droši vien 17. novembrī koncertā. Es saprotu, jums būs daudz viesi. Arī to es izlasīju. Inters Busuls nāk.
Būs viesi, jā, Inters Busuls, grupa mūzīka, Igo.
Ko mūzīka dziedās? Kaut ko no Līviem taču droši vien?
Jā.
Tas ir noslēpums? Ja viņi...
Tas nav noslēpums.
Viņi vēl paši nav sagatavojuši?
Nē, viņi dziedās dziesmu ar tevi kopā.
Un Inters?
Inters dziedās Piedod man.
Piedod man. Okay. 17. novembris, arēna Rīga, Liepājas simfoniskais orķestris, Ainars Virga un grupa Līvi ar koncertu, jeb lielu koncertu, Ozolam, kur jāmeklē biļets, par to man šobrīd nav nejausmas. Paldies Ainaram par dziesmu un tad tiekamies koncertā. Paldies!
Paldies!